banyak fitnah yang tersebar hari ini. Karena hari ini Ustaz, orang yang ingin datang ini orang-orang yang baru taubat dilihat, bukan ulamanya. Kalau ulama ini dilihat, beda lagi lah persoalannya kan. Jadi dilihat orang kayak saya dilihat, saya kan jahil memang kan dulu anak metal, naben hijrah, kemudian udah mulai gamis. Orang klaim ini ulama alim, saya bilang saya bukan ustaz. Bila saya nak ben, antum lain. Pakai sorban dong biar ganteng.
Ya, ada lah.
Istri saya bilang berkurang ketampanan 70%.
Mak tinggal 30%.
Apalagi kalau pas songkok saya hilang semua.
Masih ada waktu kan sampai jam 10 kan?
Saya minta maaf, minta masuk, minta nasihat dari ustaz menanggapi ini. Kadang-kadang. Saya diam, saya dicaci maki. Saya dibilang wali setan lah, dibilang.
Citra ngajar ya, Pak. Oh iya, dari Sulaiman jadi dari Siluman, kurang ajar tuh orang.
Benalu dalam dakwah.
Benalu dalam dakwah apa lagi sih?
Oh, macam-macam lah caci maki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin.
Salam deui.
Saya ini kita kedatangan tamu lagi dari Kang dari Sulaiman.
Pas emosi itu kadang-kadang nggak tahan juga. Tadi orang saya laporin ke polisi, orang juga ada coret-coret mukanya. Oh, Ustaz Habib Umar bin Hafiz, dia coret matanya. Ustaz Abdul Somad dibilang Allah Subhat. Saya laporin ke polisi, tutup akun dia. Itu gimana menanggapi Ustaz? Orang-orang yang maksudnya ngotot tidak mau menerima perbedaan dalam halal.
Baik.
Contohnya Pak Musik aja lah, Pak Musik Ustaz. Kita mesti akui kan. Ustaz kalau lihat di Instagram, di YouTube saya, itu lagu yang saya buat judulnya Dunia Sementara Tidak Selamanya. Ada ratusan komentar yang mengatakan saya masuk Islam asal lagu ini. Ada ribuan komentar di sana.
Yeah, yeah.
Kohani juga.
Stephen itu Hani.
Astagfirullah. Terus Steven juga
nah,
pernah
pertemuan
baca di komen itu, justru dia tangkap langsung, justru dia eksekusi langsung masuk
dan
Islam.
Ada
terus gimana
dari Setiawan
dengan
dari
orang-orang yang tidak publik mengakui di sini ada ikhtilaf.
Beliau sedang meminta
dia ngotot nih haram mutlak.
Apa yang maksud pada
musyrik dukun ini?
Ada yang coba baca sebagai penasihat mualaf sedapin Indonesia.
Kita harus tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dinul Islam ini. Berapa macam Islam yang diajar di bawah Nabi SAW? Ada berapa banyak? Satu Islam. Ya, hanya satu yang dibawa Nabi SAW. Hanya satu yang disampaikan kepada para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum, ajma'in. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman umatku terpecah. Iya kan? Terbelah. Menjadi memiliki pemahaman-pemahaman dan keyakinan. Dan Nabi menyebutkan, dan subhanallah akhlaknya para sahabat, mereka itu bukan bermental wartawan seperti sebagian besar kita. Yeah. Pengen tahu siapa saja yang sesat untuk jadi bahan gunjingan dan pembicaraan. Tapi yang ditanya siapa yang selamat? Siapa yang selamat?
Ya Allah.
Nabi Rasulullah mengatakan.
Sahabat tidak kepo siapa yang sesat ya?
Siapa yang selamat ya Rasulullah? Nabi Rasulullah mengatakan yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Dari sini kita sebagai antum sadar, kita sadar semuanya antum sama seperti anak bahwa kita ini talibul ilmu, orang yang belajar. Sama, tidak ada kelebihannya. Ya, enggak ada ulama, antum panggilannya ustaz, hanya katanya orang banyak aja ustaz. Ya. Orang bilang anak ustaz gitu. Tapi anak tahu kapasitas ilmu anak. Banget tahu gitu. Jadi yang paling tahu Allah SWT, kemudian diri anak sendiri. Bahwa kita belajar. Karena kita posisinya belajar. Jangan pernah selalu merasa diri kita bahwa statement yang antum pahami saat ini atau saya bahwa ini paling benar nih. Ya. Ini status quo yang anak akan bawa mati, gitu. Jangan seperti itu. Karena kita belajar, bisa jadi sesuatu yang hak yang kita pahami saat ini, ternyata besok-besok setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya ini, oh subhanallah, ternyata ada yang belum saya ketahui tentang dinul Islam, yang ternyata untuk mencari kebenaran yang datangnya dari Allah SWT dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kebenaran itu mereka. Kata ustadz, kiai, ulama, sehebat apapun, dari manapun, kalau mereka tidak didasari dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, tidak ada nilai. Tadi terkait tentang antum yang tadi tanya tentang khilaf tentang musik. Ya, khilaf tentang musik. Apakah memang ada khilaf? Betul ada khilaf. Tapi kita harus pahami, itu celah bagi kita untuk belajar. Dari khilaf ini mana yang hak? Mungkin antum saat ini melihat dalam konteks musik, bahwa sementara ini karena ada khilaf seperti ini, ada ulama yang mengatakan boleh, maka antum memahami seperti ini saat ini. Tapi anak berpesan kepada diri anak, kepada antum juga, belajar. Kita belajar, kita terus belajar, tidak boleh menutup diri. Suatu saat mungkin antum berubah. Ketika subhanallah, ada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang azim, yang luar biasa, yang sudah disampaikan dalam kitab Ghazatul Hafan, bahwa hubbul kitab wa hubbul alhan fi qalbil abdi la yastami'an. Beliau sampai ini mungkin karena kualitas iman, bahwa cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian itu enggak kumpul dalam satu hati. Insyaallah nanti insyaallah perkuat cinta Al-Qur'an dalam hati antum. Itu bisa jadi suatu saat istilahnya bergetarnya hati, berdendangnya hati itu ketika dengar Quran. Subhanallah, ternyata kaya dengan Quran, ternyata indah dengan Quran, ternyata ini sudah lebih sampai apa namanya? Laut idza tahurat qulubukum lan tashba' min al-Quran atau la syabi' min al-Quran. Kalau hatimu bersih, tidak akan pernah merasa kenyang dari Quran. Enggak mungkin dia cukup, enggak mungkin. Akan terus kita akan haus seperti itu. Kemudian juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jika seorang muslim tidak ada Al-Qur'an di hatinya, Subhanahu wa taala, kalau tidak ada Qur'an di hatinya, bahwa Qur'an itu mengenyangkan. Qur'an itu kenyang, membahagiakan, menyenangkan. Nah, ini jadi juga pesan kepada teman-teman yang menghujat, ya, bahwa sejak kapan hujatan itu bukan sekedar dibolehkan, memberikan nilai positif kepada
perbaikan.
Untuk perbaikan siapa? Jangankan kepada sesama muslim yang sini, dalam internal kita sesama kaum muslimin, Nabi SAW pernah mendengar ada salah seorang sahabat mencela Abu Jahal yang sudah mati. Abu Jahal pantas dicela, ya, pantas dicela dan dilaknat. Tapi apa pesan Nabi SAW? La tasubbul amwat fa innahum qaf afdhu ila ma amilu. Jangan kamu mencela yang sudah mati, karena mereka sudah sampai kepada apa yang telah mereka perbuat, sudah nerima hasilnya. Dan apa buahnya? Kita lihat bagaimana, lihat akhlaknya Rasulullah SAW ini berbuah yang luar biasa. Abu Jahalnya ahli neraka, putranya Ikrimah ahli jannah, loyalis Nabi SAW dan mati syahid di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak, ya kan? Kita tidak akan bisa merubah suatu kemungkaran hanya dengan kotoran, dengan cecaan, cacian, makian, kutukan, laknatan lah. Tapi dengan akhlak yang baik, dengan ilmu yang diajarkan Nabi SAW, dengan ikhlas, itu yang akan merubah. Kalau kita ikhlas berdakwah, kita ikhlas mendoakan siapa yang kita nasihatin. Ya, para ulama-ulama saleh terdahulu, kalau mereka menasihati seseorang enggak kena, enggak masuk, yang mereka bukan salahin orang itu. Saya enggak ikhlas, saya enggak baik. Ini masalah. Mungkin ada dosa. Akhirnya mereka perbaiki diri, mereka taubat, sholat malam, perbaiki ibadahnya, tahajud, minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Dan setelah itu kenapa kalimat para ulama salaf terdahulu? Sedikit omongannya, tapi sampai hari ini dikutip, dibukil. Orang sekarang banyak yang ngomong, tapi muaf seperti angin. Enggak ada nilai. Allah Subhanahu Barakallahu fiik.
Barakallahu fiik.
Beliau ini pelaku street dakwah di Bali.
Iya.
Aku udah tahu gebrak-gebrakannya ini.
Ini Ustaz, sedikit awal ya, maksudnya cerita saya. Saya dulu kan basicnya underground musiknya itu thrash metal. Ustaz, kalau ketemu saya 20 tahun lalu, musik ini kayak Bob Marley gitu. Dulu agak kurus dikit, agak keren dulu
gitu. Gitu ya.
Agak kurus dikit.
Not too slim now.
Iya.
Jadi alhamdulillah satu hari di Bali saya jumpa dengan teman-teman jamaah takfir, menjemput saya datang ke kafe. Jadi saya dengar Islam itu bukan di Mekah, Madinah, bukan di Madrasah, tapi
di Bali,
tempat maksiat, di diskotik, di kafe, di Pantai Kute. Dan dia datang saya bukan sekali dua kali, berkali-kali sampai saya terpaksa ikut. Saya waktu itu sempat lari, sempat sembunyi, sempat saya debat, apa-apaan kalian gaya kayak gini zaman now di Bali lagi kan teroris, semua propaganda kafir itu adalah di kepala saya. Saya betul enggak suka lihat orang berpakaian kayak gitu.
Harus pakai tripod.
Maaf. Sampai satu hari saya ikut. Nah, dan proses hijrah itu bukan evolusi tapi revolusi. Saya langsung menggunung rambut saya ikut masjid, saya pokoknya saya ikut jamaah. Saya mau ikut mau masuk surga, saya mau hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis itu dari main musik ya. Saya tinggalkan itu musik.
Tahun 2000.
Sampai 2011 saya punya band yang sangat, kalau di kalangan metal itu paling terkenal lah.
Grung.
Mana kalau anak metal kalau enggak kenal band itu pasti itu bukan anak metal
ya. Gitu ya.
Dan waktu itu sudah ada kontrak mau ke Australia kita di Bali itu. Tapi saya udah keburu masuk masjid, saya rasa ini wasting time, buang-buang waktu, enggak mungkin lagi saya bercampurkan musik dengan agama. Karena bagi saya itu musik lalai, maksiat semuanya ada di sana. Apalagi jalur musik yang saya ambil itu bukan musik religi kan, tapi musik metal yang betul-betul membuat orang keluar semua istilah laki-laki perempuan. Yeah. Nah, jadi saya putuskan waktu itu betul-betul meninggalkan total musik. Tahun 2000 sampai 2011. Saya nggak main musik sama sekali, nggak dengar musik, nggak dengar. Nggak betul-betul saya jaga betul mata semua pendengaran. Saya sibuk Quran, huruf. Saya belajar dari masjid ke masjid, datang khidmat di pondok ke pondok. Itu kopi ya?
Kopi.
Ustaz, sampai satu hari, ini kenapa nih, orang banyak saya tidak pernah cerita nih. Sekarang saya cerita, tidak pernah cerita di kenapa saya sekarang pegang itu alat musik. Ini Ustaz, jadi tahun 2011, saya waktu itu pergi kurs ke Hong Kong 4 bulan. Saya pulang, dapat visa cuma 1 bulan lalu saya harus di Bandung. Di Bandung saya silaturahmi lagi anak-anak band. Di sana kan ratusan anak band terkenal Peter Pan waktu belum ada Noah gitu kan. Ariel kan lagi di penjara kan. Jadi saya datang anak-anak itu ke studio mereka. Muntaber, mundur tanpa berita semua. Jadi saya lagi ngobrol satu-satu hilang. Karena mereka menganggap saya ini orang ekstrim mengharapkan musik. Anak band paling takut ketika berjumpa dengan kenyataan ini. Kalau Islam harus mengharapkan alat musik. Karena mereka hidup dari sana, mereka having fun dari sana. Bagi mereka hidup tanpa musik hampa lah. Karena mereka belum kenal Quran kan. Jadi dia tanya sama saya satu orang teman waktu itu. Bro kenapa gak main band lagi? Band itu kan bagus tuh. Pertanyaan ini membuat saya terkaget. Saya mau jawab gimana? Kalau saya jawab ini gak bagus musik ini melalaikan dan sebagainya. Sementara mereka belum sholat. Sholat aja belum.
Sholat aja enggak.
Nah, terus waktu itu ada gitar Ustaz. Saya ambil ke kita dan saya buat satu syair tahun 2007 judulnya dunia sementara akhirat selama-lama itu. Lalu saya nyanyikan, wahai manusia jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana, yang ribet orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja di bawah. Bang berinding bang direkam aja lagu ini, tiba-tiba direkam aja, direkam. Anas tuh sebetulnya vokalis band Nineball yang nyanyiin si Ray. Dia vokalis, vokalnya bagus, dan saya backstage bukan vokalis, saya gitaris. Saya bukan vokalis, terus direkam kata walk yang Anas beri. Bang, kenapa enggak ente yang ini, bang? Shock saya. Saya sudah khotbah Jumat, saya sudah pakai saya rakyat betul-betul. Saya sudah enggak mau difoto, enggak mau apa-apa. Betul-betul, saya enggak ada sosial media. Kehidupan saya betul-betul, saya merasa jalan-jalan di langit. Saya very happy. Betul-betul, saya lihat ini dunia sampah betul-betul. Ya, orang mau kerja dunia, saya bilang anak-anak main kelereng ini. Ini apa-apa nih orang ngomong dunia. Betul-betul bang. Saya kalau ada duit di kantong saya tuh saya merasa aib bang. Saya betul-betul malu kalau ada uang di kantong saya. Kalau itu habisin. Kayak gitu. Kehidupan Zuhud betul. Tiba-tiba ada orang suruh saya nyanyi. Bikin bernyanyi. Dan harus bikin video klipnya. Saya musyawarah dengan guru. Saya bilang, Ustaz, saya punya jutaan kaum yang ternyata selama ini gak tergarap oleh dakwah. Jangankan mendengarkan peran hati, jangankan datang ke pengajian, di broadcast dikirimkan BBM-nya dulu ke BBM-nya. Dia blok kita. Kita kirim dia dihapus, dia enggak baca, dihapus. Dia enggak mau dengar Quran, enggak mau dengar hadis. Tapi ketika saya mulai waktu itu nyanyi itu mereka kumpul, Ustaz. Mereka kumpul dan mereka mau masuk masjid. Terus saya ceritakan kenyataan ini kepada tablik, sebetulnya ekstrim banget masalah musik. Saya dihantam habisnya di markas tablik. Orang tablik mana ada main band, nggak ada, cuma anak aja yang bikin yang nakal ini. Terus mengaku terus dibilang kohani sebetulnya jamaah tablik sama salafi itu lebih yang menurut ekstrim tablik ini ya.
Iya.
Apanya? Keras, lebih kerasnya. Cuma kerasnya dia enggak ngomong gitu loh. Dia keras kepada dirinya gitu. Dia enggak ngantamin orang gitu. Sebagian teman-teman kan gitu yang mulai ikut kajian karena terbiah kurang mungkin ya. Dia merasa sudah kita nih di jalan yang salah ini, orang semua salah gitu. Tapi itu ngeri banget. Sampai saya hidup kayak gitu loh kan. Akhirnya Ustaz, beberapa orang guru saya memberikan lampu kala kitab-kitab. Kenapa sebagai ulama Ibnu Azam itu membolehkan, Imam Ghazali membolehkan, untuk apa itu? Dia bilang itu untuk wasilah, jembatan untuk mengajak orang kepada agama. Bukan di sana dakwahnya. Dia bilang satu orang nasihat itu tidak akan ada perbaikan kecuali dengan cara Rasulullah, Yusulah Nabi. Tidak ada perbaikan. Kamu mau main musik, tidak akan ada hidayah turun di sana. Tapi musikmu itu bisa menggiring orang untuk membawa orang kepada Allah.
Jadi ini kopi wamina.
Jadi wamina. Makanya dulu saya main gitar 8 jam setiap hari. Sekarang kopi, saya main wamina. Gitar paling 8 jam itu setiap bulan. Bukan setiap hari. Udah nggak penting banget. Betul-betul nggak. Musik ini udah bukan jadi maksud lagi. Dan wallahi Allah matang di anak nggak perlu lagi hiburan. Saya nggak perlu musik. Tapi ini umat. Kita kalau dan anak band saya betrayer. Dodi namanya. Dari pemain bahasanya. Saya sudah 20 tahun hijrah, sudah 19 tahun hijrah. Saya datang ke rumah dia, dua kali saya datang ke rumah dia. Dia bilang, bro, sambil batai berkaca-kaca, ini sholat aneh yang kedua. Saya bilang, gimana saya bermuamalah dengan dia? Karena enggak mungkin kan, dia masih kehidupan gitu. Kita sudah ada pengajian. Ajak ke pengajian, enggak mau. Saya bilang, oke deh. Bro, gimana kalau kita bikin band aja lagi? Saya bikin band Bistrel yang metal yang pernah hidup itu. Dulu yang pernah udah lama mati itu dihidupin lagi bang, bikin lagu Manusia Hina, syairnya dakwah semua. Sekarang semua mereka dan insya Allah tanggal 21-27 ini ada 100 orang lebih anak-anak metal mulai tiket 3 hari. Jadi ini mungkin yang tak terbaca oleh teman-teman yang hari-hari menjadi mati saya gitu. Saya gak main musik, gak perlu main musik, gak ada alat musik, gak ada ini. Saya punya program TV, di rumah gak ada TV itu lama banget. Jadi kita orang gak tahu maksud kita ini dakwah gitu loh.
Iya.
Fikih dakwah dengan fikih ibadah ini kan jauh banget bedanya kan.
Iya mas.
Jadi untuk dakwah ini kayaknya banyak hal yang perlu hikmah yang harus dijelaskan ke umat Ustaz. Sehingga hujatan bulian itu di majelis-majelis, apalagi nanti ada hijrah apa namanya fest
nah, yang
kita nanti
Palu
nggak yang di yang Ustaz mau ngisi
Muslim Fest.
Muslim Life Fest. Saya Ustaz boleh jatuh cinta kepada semua Ustaz yang ngisi gitu. Tapi murid-muridnya kadang-kadang nggak kuat kuping anak dengar Ustaz. Anak dihantam bisa tuh bilang ini komentarnya Ustaz, maaf ya dikasih anjing nggak mau makan.
Tahu
kenapa, siapa yang ngajarkan itu?
Masya Allah.
Ini yang perlu saya bilang, apa yang disampaikan itu benar, bukan, tapi bukan pada timing yang pas. Menceritakan haramnya musik kepada orang yang belum sholat itu seperti menceritakan nikmatnya pernikahan kepada anak kecil. Mereka nggak ngerti, mereka buta. Menceritakan keindahan kepada orang buta kan kebodohan sia-sia. Jadi ini Ustaz Tidak anak bilang, aduh, ini perlu ada Ustaz yang harus menjelaskan supaya stop bulian. Udahlah, kamu di jalan Quran Sunnah, jangan main Instagram, jangan main Facebook, jangan nonton TV, jangan dengan musik, karena musik dibuat bukan buat dia gitu.
Iya.
Musik itu dibuat untuk orang kafir biar dia tertarik sama Islam.
Iya. Gitu.
Begini.
Zona jawabannya yang berbeda.
Kalau antum melihat bahwa seperti tadi antum simpulkan ketika bertanya kepada sebagian ulama yang antum tanya, bahwa mereka melihat dari dua orang alim. Ibnu Hazm dan Al-Ghazali rahimahumullah, Imam Al-Ghazali yang membolehkan karena alasan
ada alasan,
ya, ada alasan. Wah, saya antum sampaikan juga Masya Allah, garis bawain apa yang antum sampaikan bahwa kita tidak mungkin bisa memberi hidayah seseorang melalui
betul,
musik
betul, gak mungkin
ya, nah, kita
mungkin
hanya sebagai langkah
nah, jembatan.
Ini mungkin persepsi dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, juga Imam Ibnu Hazm rahimahullah yang menurut mereka adalah benar dari sisi itu. Tapi antum dari harus paham bahwa para ulama mereka ini berdebat bukan untuk menghujat.
Ya,
mereka berdebat.
Ya,
mereka berdebat bukan untuk merendahkan satu daripada yang lainnya. Maka sampai hari ini alhamdulillah nama-nama itu tetap besar di hati kita. Ya kan? Tidak ada seorang salafi yang tidak kenal, artinya tidak pernah mendengar nama Ibnu Hazm di majelis-majelis mereka. Kita pun mendengar dan ngaji majelis-majelis Ibnu Hazm. Sampai hari ini, kajian-kajian fiqih kita, kajian-kajian kita tentang aliran-aliran yang menyimpang, merujuk kepada buku-buku beliau. Al-Faslu fil Milali wan Nihal, kita merujuk kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm. Nah ini kita merujuk kepada buku-buku tersebut. Nah, alhamdulillah seperti ini. Jadi tapi yang harus antum pahami juga, seperti yang antum sampaikan tadi, jazakumullah khair, bahwa antum katakan bahwa bukan untuk menanamkan hidayah kepada mereka.
Betul, bukan. Ya.
Wallahi bahwa
bukan.
Ini
tak mungkin dapat hidayah orang lewat musik, enggak mungkin.
Di dalam ada saya meminjam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan, terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dari bukan orang saleh, malah dari orang fasik. Bukan dari orang saleh. Kadang agama ini ketolong dari yang seperti itu. Subhanallah. Mungkin kita pernah dengar ya, satu cuplikan atau pernah lihat satu cuplikan video singkat dari filmnya Roma Irama.
Betul. Oh ya. yang debat sama
orang musik. Ya. Omongan musik. Omongan pemabok itu benar banget. Kan itu ya.
Apa-apaan kamu Roma?
Ya.
Kamu berdakwah-dakwah tapi kamu main musik, semua musik diharamkan. Saya apa yang hafal
kan? Ya itu omongan pemabok itu.
Betul menjawab yang tadi itu. Nada dan dakwah ada yang nanya oleh Bung Roma. Itu sudah dijawab sama orang mabuk di dalam filmnya.
Nah itu, apa, cuplikan singkat itu, Ana waktu pertama kali lihat kaget. Subhanallah, ini mabuk film
kapan? Orang hijrah tahun 80-an.
Kadang Allah menolong agama. Nah, ini dari orang fasiknya.
Dari orang fasik.
Orang fasik mengingatkan kita. Jadi
Allah kuasa beri dari
yang itu, apapun itu. Itu yang apa namanya? Anak antum juga harus paham akhiri bahwa kebenaran itu Allah SWT.
Allah
Rasulullah SAW tidak akan mungkin diraih kecuali dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak mungkin kecuali diraih dengan itu. Kalau antum giring mereka bawa ke majlis ilmu yang sebenarnya. Dan juga pelajaran buat kami sebetulnya para dai bahwa kalau kita melihat Nabi SAW di dalam berdakwah, beliau SAW bukan dakwah itu cuma di masjid, bukan hadir majlis, daftar majlis taklim yang kudu dihadirin gitu kan ya. Bahkan beliau menghampiri tongkrongannya orang-orang kafir. Mereka lagi nongkrong nih di teduhannya Ka'bah, Nabi datangkan, Nabi sampaikan nasihat dan sebagainya. Dan dari situ anak juga belajar bahwa sebetulnya antum juga ketika mendapatkan hidayah dari teman-teman tabligh, bukan dari ketika mereka nyanyi kan gitu kan ya.
Karena mereka
tahu ketika antum datang ke antum nasihatin mereka dan lain sebagainya, ternyata metode Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Justru saya dimarahin mereka bernyanyi itu.
Iya.
Memang gini, Ustaz Muhammad, pahamlah. Mungkin Ustaz membaca sedikit lah posisi saya sekarang ini.
Barakallahu.
Wallah, saya 11 tahun hidup tanpa musik dan itulah saat terindah dalam kehidupan saya. Sekarang saya enggak bahagia dengan ini.
Masyaallah. Mudah-mudahan saya Allah bahagiakan antum insyaallah.
Iya, Ustaz. Maksudnya gini loh. Ini bukan jalur mudah untuk menjalankan agama.
Iya.
Saya harus masuk ke tempat sampah dan
hasbunallah.
Saya bilang memang tukang sampah bawa sampah lah ya. Kalau beliau katakan saya pemulung kan itu bahasa beliau kan. Jadi Ustaz, saya memang kalau mungkin kapan-kapan lagi Ustaz berjalan. Memang jamaah saya itu memang bukan di dalam masjid. Iya. Masjid. Tugas saya itu menggiring orang. Saya kayak supir Grab loh, ngajak orang sakit ke dokter. Sampai di rumah sakit bukan saya nyuntik, biar dokter yang suntik gitu.
Iya. Cuman nganterin aja.
Saya cuma nganterin aja, pokoknya please datanglah, ini ada dokter sini, kamu sakit. Jadi tugas saya cuma itu mengajak, dakwah aja, bukan mengajar. Saya tidak pernah memposisikan diri saya, meskipun saya tahu hukum makamnya, saya tahu dalilnya. Kalau orang bertanya saya enggak pernah jawab. Karena saya enggak ada license. Karena teman saya enggak punya lisensi dokter jual obat masuk penjara selama 12 tahun. Kenapa? Padahal tapi kalau dokter ngasih putau guna orang sebut aman heroin dikasih karena dia memang.
Tapi sebetulnya masih enak masuk penjara 12 tahun. Ketimbang enggak punya lisensi agama ngasih fatwa
lagi.
Masuk neraka.
Itu lebih
tahun aja mengeri. Tahun aja ukuran neraka mengerikan gitu kan.
Allah intinya gitu.
Ya.
Teman-teman guru-guru mesti memandang saya ini seperti saya ini apa tuh? Ini salah satu aset kita untuk harus dimanfaatkan. Ada orang-orang yang ustaz enggak mungkin datang ustaz. Tapi saya sama kostum kan bisa datang. Saya bisa datangi mereka dan saya bisa duduk dengan mereka berjam-jam di tempat kafe. Karena saya dengar dapat ide di kafe di diskotik, kalau saya masuk diskotik saya disiapkan kursi sama ownernya.
Gitu ya.
Jadi saya ke kursi.
Itu dulu atau sekarang?
Sampai sekarang. Jadi dia tahu nih, saya dulu lah pernah jadi raja di sini, saya pernah berkuasa di sini. Saya bilang dan teman-teman sekarang anak-anak mental anak-anak pang tuh dia bertanya ke saya. karena dia enggak dimarahin.
Karena tidak dihakimi.
Iya. Saya ketemu anak pang, saya bilang anak pang ini Allah sayang sama anak pang. Kenapa pang Allah sayang? Coba perhatikan anak pang. Celananya enggak isbat. Anak pang itu ada atas mata kaki semua, Ustaz. Itu sunnah. Oh iya. Anak pang seluruh dunia termasuk rensit, bling semua apa. Itu tuh pakai green, pakai cilak. Itu sunnah, Pak. Jadi mereka sudah disenangkan dulu hati. Jadi dakwah Nabi ternyata tidak pernah merampas kesenangan sahabat. Banyak orang ahli ilmu, karena tidak turun ke orang-orang ini, dia enggak tahu apa yang disampaikan, enggak tahu apa harus dibuat. Dan kita yang menyikapi ini, kenapa nih matanya ditato nih? Kenapa nih lehernya ditato semua? Kalau saya menghadapi orang kayak gitu, saya bilang apa? Bang, antum taubat, insya Allah tato antum jadi tai lalat bidadari. Insya Allah. Gitu bang, semangat mereka. Coba kalau bilang dia nggak sah wudhu mengani semua, larilah mereka.
Ya, belum sempat taubat, udah kabur.
Sholatnya luar biasa bang, ya aneh itu orang nggak punya kata nggak sholat, dia bingung. Jadi dia punya motivasi untuk hijrah dan tugas saya sebatas itu saja. Sebatas itu saya cuma kalau orang tanya masalah hukum saya tanya sama ustadz ini, tanya sejarahnya sama ustadz ini, tanya semua. Saya selalu mention nama ustadz semua. Jadi sebetulnya teman-teman ini nggak perlu tahu deh apa yang saya buat yang kita buat, nggak perlu dengar lagu-lagu saya juga karena lagu itu dibuat bukan buat orang-orang soleh, lagu itu dibuat untuk orang-orang kafir tadi itu yang dengar musik kan, tapi dia bilang alhamdulillah saya dulu Nasrani bang dengar lagu abang masuk Islam dan itu bisa liatin komennya ratusan. Nah di Bali saya kan di Bali tinggal Ustaz, saya baru beberapa tahun ini pindah ke Cibubur. Di Bali karena saya hidupkan sunnah seperti ini maka setiap bule ketemu saya pasti bertanya, ayo teroris. Taliban, ISIS, ditanya gitu. Orang bule kan dia nggak kayak orang Indonesia, orang kita kebanyakan buat stigma. Dibuat pertanyaan dia jawab sendiri. Dia jenggot nih teroris, dia nggak nanya nih. Tapi kalau orang bule dia kalau ada pertanyaan dia pasti bertanya.
Dia pakai satu stigma.
Dia sama. Tanya dan ketika orang sudah mulai bertanya, kita sudah mulai bertanya.
Ya itu ada pintunya.
Ada keinginan tahuan. Dan wallahi itu di galeri saya dan mungkin dari ribuan orang masuk bersyahadat masuk Islam. Karena saya pengen melukis dulu pelukis potret dan saya sepakat itu nggak boleh melukis makhluk hidup. Saya hijrah, saya tinggalkan, saya melukis ke kaligrafi. Saya khat saya itu pernah terjual 500 juta semua ke masjid. Dan waktu Imam Samsi Ali bikin pesantren di Amerika, kita bikin acara sama Opik, saya sama Opik penggalang dana bikin konser di Jakarta sama di Bandung. Saya lukis 10 lukisan saya jual, satunya 300 juta. Bebaskan 50 m tanah sana. Di Amerika. Jadi saya punya galeri lukisan di Bali dan di pintu galeri lukisan itu saya tulis 2x5 syahadat. Jadi setiap bule yang datang saya bilang, "Wait, you want enter to my gallery please? You read the password please." Kalau enggak baca password enggak boleh masuk.
Dan passwordnya adalah
asyhadu Allah ya. Jadi tugas saya cuma gitu ya, cuma mengajak orang kepada Allah.
Ikhtiarnya ya.
Kalau dia mau tahu caranya gimana,
ikhtiarnya
gimana tanyalah sama Ustaz.
Masyaallah ini.
Jangan tanya saya. Membaca Quran tak? Yang itu sama Ustaz itu saya antarkan dia ke sana.
Barakallahu fiik. Kalau kalau hadroh gimana sih hukumnya? Hadroh.
Ini kita kalau ibadah kan tujuannya ibadah. Ibadah di dalam Islam itu khusyuk. Ya kalau mendatangkan kekhusyuan itu kata khusyuk itu artinya tunduk. Nah kalau kita tunduk boleh fisik kita khusyuk, misalnya tunduk. Kenapa sholat itu nggak boleh goyang, nggak boleh gerak? Ya, mata di tempat sujud, menghadap kiblat, tenang, lebih dari sekian gerakan batal. Kan begitu kan para fuqaha mengajarkan? Itu mengajarkan ketenangan. Mengajarkan kalau fisik sudah dibuat sedemikian, maka hati juga harus seperti itu. Harus juga menghadirkan ketenangan. Tapi ketika semakin fisik ini bergerak, bagaimana tenang?
Iya.
Ya. Ketika
enggak bakal tenang.
Bagaimana bisa tenang seperti itu? Tenang itu dalam ibadah. Kalau itu insyaallah menjawab. Nah, kalau niatnya ibadah, datangkan kekhusyuan dan itu akan semakin membuat hati dan fisik menjadi lebih tenang.
Allah Allah. Kalau yang kayak Nisa Sabian gimana?
Siapa tuh anak enggak tahu nih.
Ya.
Enggak tahu. Ustaz dengar.
Anaknya Pak RW 7. Enggak punya ini, Ustaz. Nah itu dah, udah itu dah.
Gitu terus satu jam.
Ini 3 jam kemudian.
Saya baru pulang dari
Ternate.
Dari Weda maksudnya.
Weda jembrang lagi. Anda satu bulan di sana.
Di sana setiap ketemu orang saya bertanya, antum punya bacaan enggak?
Masyaallah.
Satu orang waktu saya mau pulang dia lari-lari, "Bang, saya ada cincin bagus banget. Kalau cocok buat abang, itu buat abang. Jadi cincin ini kecilan buat saya." Gak tau kalau cocok buat Ustadz ini rezeki Ustadz.
Masya Allah.
Ini bacaan bagus banget sih. Tapi aku jangan iri ya, ini buat Ustadz.
Karena gak tau cocok apa enggak ya.
Ternyata longgar, ternyata longgar.
Kalau nggak suka, terfoto.
Kalau ini bisa dikecilin.
Ini bacaan sebentar akhir.
Bisa diwarisin juga.
Maksudnya jarinya di sini. Warisin.
Warisin ke siapa nih?
Bisa ganti ikannya kalau usah suka batunya. Kita ganti ikannya, ganti ikannya. Kalau nggak dikasih ini apa?
Dikasih kain. Tisu. Apa? Plester.
Oh gitu ya.
Jangan sebut merek. Gitu ya. Saya mau bilang handship plus tadi.
Coba anak kasih insyaallah. Barakallahu fi. Semoga suka.
Amin.
Barakallahu fi.
Ini kalau ngelihat jamnya Ustaz tuh, nah tuh dia akan teringat waktu
jam 10.
Waktu
acara ke Ma'had.
Gak apa-apa, lanjut terus. Bolos dari Ma'had. Yang bolos ustadznya, bukan ustadz. Ya bukan, ini bukan santrinya yang bolos, nanti ustadznya yang bolos.
Barakallahu fiik. Ikatnya ini enggak ada unsur emasnya juga kan, enggak ada kan ya?
Enggak ada. Perak.
Masyaallah.
Sebenarnya stylenya Bro Diri ini memang udah ke arah sunnah. Cuman mungkin ya kan namanya ranah dakwah,
beliau kan kasih bocoran bahwa beliau ini ditabligh juga anak nakal katanya.
Saya tuh ditabligh dihabisin saya betul-betul ya, akan bikin malu-malu dakwah.
Masyaallah.
Nyanyi lagi saya memang ya. Masyaallah. Tugas saya itulah yang kalian enggak usah dicari, biar saya aja cerita. Masyaallah.
Biar saya. Karena ngumpulin onta merah juga nih, pengepul juga.
Iya,
pengumpul onta merah nih.
Kalau di Bali memang hari-hari ketemu non muslim kan. Dan saya tuh Allah beri skill sederhana aja, karena saya pernah belajar sama teman orang Amerika bagaimana ke damai cepat sama orang kafir. Dan ini efektif banget, betul. Ini mana kopi tadi?
Ini kopi apa?
Kopi Wamena itu ya?
Itu Wamena. Ini netizen ya, kalian jangan, ini mirror.
Kelihatan dengan kiri.
Enggak mirror kalau ini, langsung okay. Kanan. Nah, itu salam dari Ternate itu.
Ustaz, ada yang komentar.
Salam dari Ternate.
Jadi selalu gitu kan.
Itu tangannya.
Jadi gini, Kom. Jadi ternyata dakwah itu memang harus bicara tauhid aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan bicara hukum makam halal haram. Karena kalau ini dibicarakan, ada pemabuk alkoholik mau masuk Islam kan, dibilang interesting with Islam tapi an alkoholik. No problem. You become a Muslim and you drink. Kaget dia. Kenapa orang Islam? Nah, you are amatir, brother. I'm haram. For me, haram. Because I'm professional Muslim. You are amatir. Amatir boleh. You see how many million Arab people drink Muslim drink beer semua. Oh, yeah. Akhirnya masuk Islam. Dia masih minum. Berapa bulan kemudian Allah tanamkan rasa jijik di hati dia. Berarti dia.
Itu iman. Ya,
kudu pelan-pelan.
Iman. Kalau kita merampas kesenangan orang itu.
Ada satu, kan saya singgung tadi tentang Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan, dia salah satu ungkapan beliau, dia menyampaikan bahwa jika yang pertama kali turun dari ayat Al-Quran adalah larangan dan perintah, jangan zina, mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina.
Betul.
Jangan minum khamr, kami tidak akan tinggalkan minum khamr. Tapi karena yang pertama turunlah ayat-ayat iman, maka ketika iman itu mengakar, turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, turun, jauhi, tinggalkan, mendadak kota Madinah jadi genangan khamr. Semua dibuang. Ini nikmat. Jadi, memang benar kata Beri tadi bahwa dakwah itu dimulai dengan iman. Dengan tauhid. Kalau iman itu sudah mengakar di hati, apa yang kita sampaikan, bahwa kita mengajarkan itu ikut Allah. Hamba Allah. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini bertentangan dengan hawa nafsu, kepentingan, pendapat guru, pendapat latar belakang kita sebelumnya. Terkadang seperti itu. Tapi kita harus tahu la ilaha illallah itu mengharuskan kita mencabut semua ubudiyah, tidak beribadah kepada apapun, siapapun
kecuali
hanya Allah SWT. Bukan kita ikut hawa nafsu kita, bukan kita ikut kepentingan kita, bukan ikut kecenderungan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Allah SWT. Itu la ilaha illallah. Allah Alhamdulillah.
Jadi aman kita kalau berdoa tauhid, orang nggak nanya. Iya, mau kita hukum ntar dulu deh gitu loh. Kita syahadat aja dulu.
Ini satu.
Ustaz lagi di mana ceritanya?
Ke pesantren anak di Ciawi di Bogor.
Ciawi.
Tapi anak pulang dulu, harus jemput anak-anak nih.
Kalau anak-anak ajak kita ketemu kan dulu habis sholat subuh tadi.
Iya.
Tadi
siapa yang telepon?
Antum telepon tadi. Anak pulang dari masjid enggak ada miss call, anak telepon balik. Mana nih? Sekarang bisa Ustaz. Paling ajib. Anak paling senang pertemuan pada subuh. Paling senang karena barokah. Bisa bayangin setengah 10 dapat apa kita? Dapat apa?
Luar biasa.
Nah, kan luar biasa kan?
Amin.
Masya Allah. Bagi sebagian orang baru awal hari ini, bagi kita
mau. Jazakumullah khairan katsir. Ya. Udah nyimak dua kali live. Banyak berkah.
Kalau Instagram banyak konten 1 menit yang harus dipotong nih.
Banyak nih jam.
Insyaallah.
Sama Ustaz.
Sama-sama.
Dari Sulaiman juga.
Semoga doa antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beliau mubalig juga dai di Bali. Jadi sama berburu onta merah. Jadi berburu siapapun.
Anak mesti antum masukin di mualaf center sih betul.
Ini berarti nanti kita bayat. Jol, bayat apa itu istilah apa tuh bayat?
Ada serem ya. Enggak ada
bayat. No bayat klub Indonesia.
Ketua pembinaan tuh saat. Karena memang karena orang-orang yang saya itu enggak terorganisir juga, melos-los aja.
Ustaz Dery Sulaiman nanti insyaallah gabung Mualaf Center Indonesia.
Barakallahu fiik, barakallahu fiik.
Kohani belum tidur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam tarik.
Ini Instagram mana? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.